Hebi. Yesue enido tribides in kalu nuro defio. Horin nuamio Yesuo kanaseret hon kuro seya kagafoliki. Kalu kesale mudo wo ilo wa kingi sege kudie tu ilo widap eno kolo tedelin. Kele toluran kalu nurbeyo hon kosu ele eno sewera susuru liege tie takio. Iyo inindagi yo kolo haleliki elabikio. Yesu iyo hon kosu ele eno enabebe. I Simon kosua asitege Simon bo homugan enamide anige fuma elesio. I ena siliki karu kesare imo tuo ena wido. Iyo tuo widelege ilitakio Simon bo elesio.
Ge holkosu we kolaliege honkolo us ena henesege keyo choru meniki dageo fashi sorvrema.
Eleselabiki Simon iyo emelebo elesio.
Ni ognuru dage toru relihio nanugo halaido dim deri namio. Ke imirik mo madam modi. Kosiga ogo gyo selabolo biki nirio dageo katoru menigol.
Iri ele dim desegeyo keyo mudo walala biki. Dagi eno momoda gigido. Elego kolo iriyo igirido nanugdo diesin karu. Hongosu nuamilo sab eno iyo asuefe mineki. Dagiye defia ki hoido. Ieno yesege ami ke no. Kosu irido wa arobana diselabiki. Hongosu ele eno keye hideyaki. Honati neno duo. Simon pida I eno bedesegeyo Yesue gidoforo wa kularu misefu arilaki elesio.
Kalu alan, ne mogako kalu koro, ge ne tedesege hamana.
Iro eredesio wo mowo we. I orie iasi kalu, orie meyo, ke mudo di eno bedesegeyo iyo murutandio. Eliteke Simon Oliello nanugo uwalo diesin kalu ele nuon. Sebe die sowa jemes die John die yolo bedesege moro tandio. Eliteke Yesu iyo Simon bobo elesio.
Taglisabu, ogwena eliteke tifa miyolo gilo ke dian olangbo kalu kesalio ele dieip.
Eleserabiki iyo hongosu. Ele eno susuru liege hele ya die tegeyo kiligo eno tambo tedege iyo Yesu kudu heneni ani.
Yesu iyo aintaro duo kaluo falilo.
Yesu I amisen nua sabikiyo aintaro kandayo kalu nuo iro wa mio kalu eno Yesuo pedesege. Yesu emilifto ena kumisi aliraki henrusio.
Karu alan, kio ni farearife na asurarika, ni marilo wo ori etefei.
Yesu edagio talagalaki, karu eme tomua kuraki elesio.
Nio ke oli asuifenigol kolo, domo gilo wo farearitaki marido tetol.
Wikibuli ene ka, aintalo sin karu eno, Imure sege tomo irowo nafale duo. Yesu eyo kalu mowo halaido selaki elesio.
Gelo falere aritab we, kalu nulbowo manda seresebo. Kalu kejare tamboyo gi ogen ko, faridolop ele asuru meki, ke bobalo somiesin kalu mowo walameni henesege. Mosese ili saive, eno kudu henaki yo, kutimo boba sokugulu, Mieniki hamana.
Kosika Yesu ilo dimido eno mada safudei ani kolo. Kalu kesare mudo wo ilo widap eno bebeno eletege. I amilo walafto tusto eno falele alifumeki Yesu lo wa Yesio. Kosika holin nur amio e kalu kesare yo tetaki kaluro mahin ena henesege kutimo tulugu selelin.
Yesu yo domowo kogoneri kaluo faleri arife.
Hori nuamio Yesuo kalu kesale mo mano widele namio feresi kalu wolo juwe ililo widan kalu wolo Yesuelo man widap eno dedeliki sin I amishen koli koli lo kelili hinolo yudia hinolo eletege Yerushalem ena eletege yolo mio. Eletege Yesu iyo walaf kalu wolo fareli alifumeki. Kudi alane ini halaido wo I amio ilin. Kalu nurbeyo kokonili kalu nuo sisika sulie yakiyo. Yesuro elap milif ena ausha diefeno eleliki diemio. Kosega a uso kaluwe welifo koro iliyo dieti neno wo fugo modua biki iyo afese wela fele hene segeyo afugo wo sudule sege kalusisi kasu eno kalu kingiyo ush ena torurakiyo Yesuro elap milif ena tiari. Yesu iyo ilido tilidabu eno bedesege.
Nimiri mugao gilo timidesin eno halesege kelilol.
Elesio. Elegabiki, feresi kalu orie ililo widesin kalu orie meyo elekile asuro.
Mugago wo halesege geridan eno gode eka timidesin. Kalu wimeyo gode hino idiaki selai gabere. Karuwe obogo iliki dimidabere.
Yesu iyo ililo asurab eno bedesege imo wo elesio.
Giri asulo us amilo asurab eno waga asurakingaya. Tu semeno halaitolio hobogomo niyo tamina miyo elesio. Mukago delab ku ogo godie kelilab. Elepo hinfilo karuweyo oli selano. Etege tu nuo we. Ge das diga hamana. Eredo selap eno hinfilo kaluyo oli selano. Kiliyo waga asulaya. Kosega kaluli duo ne hinfilo wena ilikiyo. Mukago wo halakilo gelidemeno eno ne amiyo halaidowo elabolop. Elebo kiyo asulumekiyo wala meningol.
Ele sere segeyo kogonili kalumowo elesiyo.
Niyo gemowo eleserol. Ge das liege sisigasu we diege konon aya hamana.
Wigibo eneka kalu kesare ili siwel amiyo. E das liye sege ini kiyondo wo diye sege. Emele ini aya henakiyo kudye wiyo durude yani. Kalu iyo tambo moro tandeakiyo kudye wiyo durugusiyo iliyo iligakiyo.
Ogo we niyo manda kori bodoke.
Elesio.
Yesuo liba yo hoido.
Enefes amiyo Yesuo henesege takis mulilo diesin kalu nuon. Ini nanugdo diesin aya sina bebe. Ini wiyo liba ikolo Yesuo yo I bedege elesio.
Gene kudumina.
Eleserabiki libai I tasilie sege. Ini kiligo eno tambo enka tedege Yesuo kuduani. Libai iyo Yesuo sagari alitakiyo. Meno alan eno iaya dimidali kolo. Tagis muliro diesin karu iyo eletege karu nulo. Ena Yesuo liye kingi sege meno wo ena menisin. Kosiga feresi kalu iyo liye ililo widesin kalu iyo liye meyo. Yesue, enindo tili widesin kalu mowo intiaki elesio.
Kiyo tagis morilo diesin kalu oriye, mokagoro dimidesin kalu noro liyo uasirikiyo. Meno wo waganaya.
Yesue yo, imo wo emelebo elesio.
Kalu walaftoma eno mumulolo mian kalulo amiyo mohenan. Kosika kalu walafdo bolo eno mumulolo mian kalulo amiyo heneip. Olambo ne digalo kalu sap olowa miyoma. Ne mogagolo timidelap kalu ili asuro o notore sege fogele same kimio.
Yesu iyo elesio. Mene wo monan ili ene koro niniro. Karu nulbeyo Yesu mowo elesio.
Jomre tribidesen karu iyo. Onin wamiyo men mene wo ili takiyo. Kode mo drugu sererin. Etege fresiro tribidesen karu iliyo lo. Elika dimdelin. Osega giro tribidesen karu iliyo. Men olie honolie ko nelwesin.
Eleselabiki Yesu iyo imowo elesio.
Galo tiriarita gido sagalap holin enamio. Kalu galo dienigap eno. Kio liye shirikio. Kalu kenge omowo menowo. Nese buke elepo. Kiri yo manda mosemeip. Kosega tif amio. Gis kalueyo galo diap kalu iti yeseke henarikio. Men menowo ena oli elemeip.
Eletege yesueyo imo pariselakio elesio.
Kalu numeyo sok segelesin moruo bidiani eno duarega. Iyo sok segelesin hogi hip nuo. Kidie segeyo sok moruo enamio modubini meip. Mowo iyo ele dimidarega sok hogi eno. Mukagilaki eletege sok moruo enamio hogi hip enorieyo moimilo tumeip. Ertegeyo kalu numeyo wine hon hogi eno no tokof tubiyo moluo ush enamiyo mogumeip. Ere dimidarega wine hogi eme ho heneno wo kontofiaki. No tokof meruo eno bidi buruge talikiyo wine hon eno hina walaki. No tokof tubiyo eno mukago tumeip. Ere nkokolo wine hon hogi eno. Not of to be your hoggy ena gumeip. Eltege kalu abe o wine hon moruo eno naliki o wine hon hoggy eno menowo masulu meip. Mowo ye elesio. Moruo eno nafake elesemeip.
Yesu yo elebalisio.